Бишкекте саат 21 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кушубак кечиңиздер менен 10 март жума азаттык кечке берүүлөрүн улантып жарым саат ободо болмокчу. Прагадагы студияда Айнура Жакшы кызы. Кыргыз өкмөтү уюшма кылмыш топторго каршы күрөш тууралуу жаңы мыйзам долбоорун даярдады.
Криминалдык иштер акыркы жергиликтүү шайлоодо көрдүңөр. Нарында, Көлдө, Чүйдө айылдагы тентек балдар кадимки эле шайлоого каршы жеңип чыкты. А кийинки шайлоодо кандай болот? Бийлик ошого жардам берди, карап отурду, кээ бир жерде үзөңгүлөш болду.
Киев соту Өзбекстандын мурдагы президенти маркум Ислам Каримовдун кайнеси Акбарали Абдуллаевди 1 жылга камакта калтырды. Биз мына ушул жана башка темаларга кайрылып, биз жана дин түрмөгүнөн Кыргызстандан Сирия жана Ирактагы согушка кетип жаткан кыргызстандыктар жөнүндө берүүнү тартуулайбыз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Адегенде болсо Улан Алымкулуулу соңку жаңылыктар менен тааныштырат.
Рахмат Айнура, кушубак кечиңиз менен. Көз каранды журналисттер союзу кайрылуу жасады. Анда башкы прокуратуранын Занос интернет сайтын жана Азаттык радиосун КСДП партиясы 24KJ агенттигин сотко берип, 1 млн сомдук доорусуна жыгып жатканына тынчтануу билдирилген. Кайрылууда ар кандай бийлик тарабынан массалык маалымат каражаттарын салганы басыз эркин жасалган басым сөз эркиндигин чектөө, маалымат айдыгын ээлөө максаты катары кабылданып, мындай аракеттер көбүнчө ишке ашпай максатына жетпей келе жаткандыгы белгиленген. Ошол эле учурда көз каранды журналисттер союзу маалымат каражаттарында каалысы бейтараптыкка чакырып, эки тарапты соттошууга эмес, ачык сүйлөшүүнү баштоого үндөгөн. Уюм кырдаалга кылдат көз салып, соттук териштирүүнүн укуктук жагына гана көз салбай, учурда бийликтин ММКларды көзөмөлүнө алуу аракети ачык көрүнүп жаткан жалпы коомдук саясий атмосферага дагы көңүл буруларын эскерткен. Мага катар көз каранды журналисттер союзу кырдаалдын алып кетпөө үчүн бийликти баардык маалымат каражаттарына каршы берилген доорздарды чакыртып алууга дагы үндөдү. Базар коргондо Өмүрбек Текебаевдин колдоочуларынын митинги улантылды. Бишкек Ош жолунун Акмоон участкасына тигилген боз үйгө бүгүн дагы 100 ашык адам чогулду. Алар Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин абактан бошотулушун талап кылып турушат. Бул тууралуу Азаттык Акмоон айылдык кеңешинин депутаты Шайырбек Калыков кабарлады.
Митинг уланып атат, бесконечный деп атат, эми чындыкка жеткенче ошого чейин турабыз депчи.
Деди Калыков анын маалыматы боюнча 9 март облустук ички иштер башкармалыгы бир жүк ташуучуна жана 3 автобус менен алып келген милиция кызматкерлери митингчилерге көзөмөл жүргүзүүдө. Өмүрбек Текебаевди бошотуу талабы менен базар коргондогу нааразылык акциясы 27 февралда башталган. Ата мекен партиясынын абактагы лидерин бошотууну талап кылгандар Бишкекте кечээ чогулуштук. Иш ушундай эле шаардык соттун чечими менен саясатчынын абакта калуу мөөнөтү 25 апрелге чейин кайрадан бекитилди. Башкы прокуратура 25 февралда орус ишкеринин көрсөтмөсүнүн негизинде Өмүрбек Текебаевга парылган деген шек менен кылмыш ишин козгогон. Президент Алмазбек Атамбаев өзүнүн башкы оппоненттин ишин таза коррупция деп санаса, абактагы саясатчынын жактоочулары муну өч алуу жана куугунтук катары баалашууда. Москвада Путин менен Эрдогандын сүйлөшүүлөрү өтүүдө. Түркия президенти Режеп Тайип Эрдогандын Москвага бул сапары Анкара НАТОдогу өнөктөштөрү жана Евробирлик менен мамилеси чыңалып турган учурга туш келди.
Мы очень рады, что
биз эки өлкөнүн мамлекетаралык алакага чыкчам калыбына келип жатканына абдан кубанычтабыз, деди Путин бүгүнкү сүйлөшүүлөрдүн ачылышында. Эки өлкө президенттеринин Москвадагы бул жолугушуусунда Сирия менен Ирактагы жаңжалдар, Түркия менен Орусиянын экономикалык байланыштарынын ичинде энергия жаатында кызматташтыгы талкмалары айтылган. Орус президенттин баш сөз катчысы Дмитрий Песков сүйлөшүүлөрдүн күн тартиби мүмкүн болушунча кеңири болорун белгилеген. Акыркы 2 жылдан бери Орусия менен Түркиянын алакасы кризистик учурларды дагы баштан кечирди. Кечээ Орусия Түркиядан гүл жана жер жемиши импорттоого киргизилген чектөөнү жойгондугун жарыялаган. Мындай чектөө башка чаралар менен катар Орусиянын аскерий учагы Сирия менен чек арада Түркия тарабынан атып түшүрүлгөндөн кийин киргизилген болчу. Улуттар уюму Украина чыгышында химиялык кырсык коркунучун эскертти. Улуттар уюмунун адамдуктар боюнча тайын баяндамачысы Баску Тунчак 10 марттагы билдирүүсүндө белгилегендей, мындай коркунуч атышуулар ири химиялык жана өнөр жайышканалар жайгашкан аймактарда жүрүп жатканда жаралууда. Маселен 24 февраль күнү 7 тоннадан ашуун хлор газ сакталган кампага артиллериялык снаряд тийген, бирок контейнерлердин эч бири бузулган эмес. Анткени эгер 900 килограммдык контейнерлердин бири эле бузулса, бунун эксперти эскерткендей, 200 метрлик радиуста тургандардын баарынын өмүрүн кыят, ал эми 2 чакырымга чейин калсыкта тургандардын баарынын саламаттыгына оор залакасын тийгизет. Буунун билдирүүсү хлор газ сакталган кампа кайсыл жерде экендиги көргөзүлгөн эмес, бирок мунун алдында Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун байкоочулар миссиясы Орусия силикчилери көзөмөлгөн аймактан Донецк суу чыгып калуу станциясына артиллериялык снарядтар тийгендигин маалымдаган, бирок артиллериядан ким аткандыгын айткан эмес. Өзү Украинанын өнөр жайышканларынын көбү өлкөнүн чыгышында жайгашкан. 2014 жылдын апрелден бери бул жерде Украина өкмөттүк күчтөрү менен Орусия колдогон жигчилер ортосундагы атышуулардан 9700 50 жаштагы адамдын өмүрү кыйылды. Түштүк Корея президенти кызматтан биротоло кетирилди. Буга чейин өлкө парламенти импичмент жарыялаган Пак Кын Хени президент кызматтан биротоло бошотууну караган расмий чечимди конституциялык сот бүгүн чыгарды.
Ури модуга헌법 재판소의 결정을 존중해야.
Биз баарыбыз конституциялык соттун чечимин урматташыбыз керек. Анын кабылдоодон кыйналган адамдар азыр дагы бар, бирок буга макул болуп, азыркы чейин уланып келген жаңжалды токтото турган учуру келди деди. Түштүк Корея премьер-министри жана президент милдетин аткаруучу Хван Гэян конституциялык сот ишин карап жатканда Пак Кын Хенин жүздөгөн тарапташтары бүгүн митингге чыгып, полиция менен кагылышта 2 киши өлгөндө кабарланды. Өлкөнүн эң жогорку соттук органы бир добуштан чыгарган чечим Пак Кын Хени кылмыш жоопкерчилигине тартылуусу мүмкүндүгүн дагы ишара кылууда. Президент эч бир расмий кызмат ээлебеген курбусу мамлекеттик иштерге аралашуусуна, ири компаниялардан күмөндүү кайрымдуулук корлоруна акча өндүрүүсүнө мүмкүндүк берген деп айыпталган. Президент өзү кандайдыр бир кылмыштарга баргандыгын четке каккан болчу. Түштүк Корея эми 2 ай ичинде президенттик шайлоого барып, жаңы мамлекет башыны тандоосу керек. Нарында жүк ташыган айдоочулар митингге чыгышты. Кытайдан Бишкек Торугу артууна жол аркылуу жүк ташыган айдоочулар нааразылык акциясын Нарын шаарынын четиндеги Бажы бекетинде өткөрүштү. Жүздөн ашык айдоочу Кытай тарап Кыргызстан үчүн киргизген жаңы жилерге кыргыз өкмөтү көңүл бурбай жатат деп нааразы болушту.
Европага айдыла турган машинелердин баарын жокко чыгарып атат Кытай Республикасы. Жокко чыгарып ушуну баарын кайра эме контейнер кылып атат темирден. Биз жактын өкмөт жактан биздин шопурларды бүт бартып унутуп ташташты.
Деди азаттыкка нааразылык акцияга келген айдоочулардын бири Оморбек Кулунчаков. Кытай тарап Кыргызстандан барган жүк ташуучуларды киргизбей жаткандыгын өткөн жумада Ош Эркеште унаа жол аркылуу Кытайга каттаган айдоочулар дагы билдиришкен эле. Транспорт жана жол министрлигинин нарындагы өкүлү Нурлан Сыдыков бүгүн айдоочуларга Кытай тарап менен бул маселе сүйлөшүү аракети көрүлүп жатканын кабарлады. Айнура,
рахмат. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири топтомун азаттык чекит орг сайтыбыздан таап окусаңыздар болот. Кабарлар менен бүгүн бизди Улан Алымкулуу тааныштырып жатат. Синоптиктердин маалыматына караганда, эртең 11 мартта Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында кар жаайып, жолдор тайгак болот. Абан температурасы чөйрөндө түнкүсүн 5-10, күндүз 0-5 градус суук, Таласта түнкүсүн 7-12, күндүз 0-5 градус суук. Баткен, Ош жана Жалал Абад областарында түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 1-6 градус жылуу. Ысык Көл дубанда түнкүсүн 5-10 градус суук, күндүз болсо 0-5 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 18-23, күндүз 7-12 градус суук болот. Бишкекте мезгил-мезгил менен кар жаайып, жолдор тайгак болот. Абан температурасы түнкүсүн 6-8 градус, ал эми күндүз 0-2 градус суук болот. Обода Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Кыргыз өкмөтү уюшма кылмыш топторго каршы күрөш тууралуу жаңы мыйзам долбоорун даярдады. Ички иштер министрлиги бул жаатта кошумча укуктук чаралар керектигин айтууда. Былтыр күзүндө өткөн жергиликтүү кеңештерге шайлоодо каралар аралашканы тууралуу коомчулукта бир катар сын айтылган. Өткөн айда ички иштер министрлигинин коллегиясында премьер-министр Сооронбай Жээнбеков уюшкан кылмыштуулук боюнча иштерди жетишсиз деп сынга алган болчу. Толугураак Элеонора Бешенбек кызы айтып берет.
Өкмөт сунуштап жаткан мыйзам долбоор негизинен 5 бөлүмдөн жана 20 беренеден турат. Анда уюшма кылмыштуулук боюнча негизги түшүнүктөргө аныктама берилген. Кошумча укуктук чаралар камтылган жана бул топтор менен күрөшө турган ыйгарым укуктуу органдардын координациялык кеңешин түзүү каралган. Долбоор тууралуу Азаттыкка вице-премьер-министр Жеңиш Разаков комментарий берди. Ага ылайык, документте уюшма кылмыштуулуктун алдын алуу чараларына басым жасалат.
Кылмыштуу топтор менен иштөө методикасы ички иштер министрликте илгертен бар. Бул иште ой болбош керек да, азыр мыйзамыбыз чийке экен, биз ал жөнүндө иштей албайбыз деген ой болбош керек. Мына мен деле начальник УУД болгонмун, уголовный розысктын начальниги болгонмун. Биз илгертен иштеп жүрөбүз кылмыштуу топтордончу. Бул мыйзам алдын ала профилактикалык жумуштар кылуу боюнча каралган да негизичи. Проблемалар абдан көп. Сотко жеткенде көрсөтмөлөр өзгөрүп кетип атат, башка болуп атат. Ошондуктан биз ошого туура баа берип туруп, биздин кызматкерлерге ыңгайлуу шарт түзүп беришибиз керек да. Буларда кыйналбаш керек да.
Уюшма кылмыш топторго байланыштуу доомат былтыр жергиликтүү кеңештерге шайлоодо жана андан кийин айтылган эле. Борбордук шайлоо комиссиясына 8 талапкер боюнча уюшма кылмыш топторго байланышы бар деген материалдар жөнөтүлгөнү жана алардын бирөө гана шайлоого катышуу укугунан ажыраганы маалым болгон. Жогорку кеңештеги Атамекен фракциясынан депутат Каныбек Эманалиев бийликти көз жумду мамиле жасады деп айыптаган.
Криминалдык күчтөр акыркы жергиликтүү шайлоодо көрдүңөр, Нарында, Көлдө, Чүйдө айылдагы тентек балдар кадимкидей эле шайлоого катышып жеңип чыкты. А кийинки шайлоодо кандай болот? Бийлик ошого жардам берди, карап отурду. Кээ бир жерде үзөңгүлөш болду.
Вице-премьер-министр Жеңиш Ыразаков мындай көрүнүш бар экенин мойнуна алды жана муну мыйзамдагы чаралардын жетишсиздиги менен түшүндүрдү.
Ошондой маалымат бар, биздин атайын кызматтар бул боюнча жумуш жүргүзүп атат. Бул жерде кайта эле жалпысынан сөз айтылбаш керек да. Бул кылмыш топ менен байланышкан. Бул ошолордун атынан иштеп атат депчи. Муну кылмыш ишин козгоп туруп, аны далилдешибиз керек да. Тиешеси бар экенчи. Ошол жол менен кетишибиз керек да. Кыргызстаныбыз кичинекей мамлекет. Мисалы үчүн кылмыш топтордун лидерлери бар анык. Фамилиясы башкасычы, кличкасынын сени анык. Анан ошолор кичине мамиле кылган болгон адамдарды деле ошол ОПГнын адамы деп коюшуп атат да кээбирлери. Биринчиден биз адамды кылмыш топтун өкүлү деп айтканга жеткиле турган бир мыйзамдыкты ойлоп чыгышыбыз керек. Тилекке каршы азыркы мыйзам бизге жол бербей атат.
Кыргызстанда буга чейин каралар менен алака катышы бар деген жогорку кеңештин жана жергиликтүү кеңештердин айрым депутаттарынын аттары аталган. Парламенттеги укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү комитетинин төрагасы, Республика Тажур фракциясынан депутат Мирлан Жээнчуроев айрыкча өспүрүмдөр аралашкан уюшма кылмыштуулуктун кесепетин эскертти.
Криминалдык чөйрөгө анын армиясын толуктолгонго жаш өспүрүмдөрдүн арасында биз профилактикалык жумушту күчөтүшүбүз керек. Криминалдык романтика, криминалдык иерархия, криминалдык субкультурада аталгандарга профилактикалык мүнөздөмө чоң иш чараларды кабыл алып, ал бир эле ички ишкер министрлиги эмес, жергиликтүү бийлик, билим берүү министрлиги менен кошо атайын белгиленген чаралар бар. Ошолорду күчөтүшүбүз керек. Ата энелерине чара колдонуу, окуу жайларга чара колдонуу жана алар менен кошо иштешүү боюнча ички ишкер министрлик ошол жерде жана прокуратуранын өзүнүн көзөмөл функцияларын бекемдей турган инструменттерди киргизишет. Ар бир мектепте, окуу жайларда ошол криминалдык субкультурага ээ болгон смотрящийлери, положенецтери жана общага пайда болгон ал жака бөгөт коюп жана криминалдык элементтерди ошо коомдук жашоодон чектөө бөгөт коюу максатында инструменттер киришкен.
Өткөн айда ички иштер министрлигинин жыл жыйынтыгын чыгарган жыйынында өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков уюшкан кылмыштуулук менен күрөш жетишсиз деп сынга алган болчу.
Айрым уюшкан кылмыштуу топтор мүчөлөрү өлкө ичинде коркпой ээн эркин жүрүшөт. Эң жаманы алар жөнүндө кол тийбес болуп калышкан деген пикир эл ичинде аралап жүрөт. Уюшкан кылмыштуу топтор мүчөлөрү албетте кармалууда. Бирок кармалгандар көбүнчөсү мына жаш балдар болуп да. А топтордун лидерлери мына кармалбай капкара жиптерди минип алып жүрүшөт бардыгы тең. Мына ушуну токтошубуз керек.
Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча соңку 10 жылда уюшма кылмыш топторго байланыштуу 14 гана кылмыш иш козголуп, анын 11 сотко жеткен. Болгону 3 адам жоопко тартылган. Бул жылдар аралыгында кылмыш топтордун өз ара тиреши, жаңжалдарына байланыштуу адам өлтүрүү жана адам өмүрүнө кол салуу боюнча 80 ашык факт катталган. Элеонора Бейшинбек кызы, Азаттык.
Обода Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Укук коргоочулар Кыргызстандагы жабык жерлерде кыйноо көбөйдү деп тынчсызданууда. Бул темага кененирээк кабарчыбыз Нуржан Токтоназарова кайрылат.
Прокуратуранын кыйноо көргөн жарандардын арыздары боюнча кылмыш ишин козгоодон баш тартканы былтыр соңку 5 жыл ичинде эң көп орун алганын кыйноолорго каршы күрөшүү коалициясы бейөкмөт уюму билдирип чыкты. Аталган уюмдун өкүлү укук коргоочу Асель Койлубаева арыздардын 10% боюнча иш козголуп, калганы көңүл сыртта калууда дейт.
Ошол эле боюнча элдер кабылып атат кыйноого. Арыздар түшүп эле жатат. Бирок тергөө амалдары толук жүрбөгөндүктөн, иш козголбогондуктан сот тараптан бул иш мына биздин соттор такыр көңүл бурушпайт да.
Башкы прокуратура болсо кыйноо боюнча келген арыздардын басымдуу бөлүгүнө иш козголбой жатканын моюнга алат. Аталган органдын кылмыштарга каршы күрөшүү бөлүмүнүн жетекчиси Бакыт Кетиреновдун Азаттык радиосуна билдиришинче, 2016 жылы кыйноого байланыштуу 435 кайрылуу келсе, анын 35 боюнча иш козголуп сотко өткөн. Калган фактылардын көпчүлүгүндө кайрылган тарап арызын кайтарып алгандыктан же прокуратурага кеч кайрылгандыктан иш козголбой жатыптыр.
Латенттүү мүнөздөгү кылмыш болуп эсептелет да. Башкача айтканда, кылмыштар күбөлөр жок жерде укук коргоо органдарынын кызматкерлери өздөрүнүн кызматтык кабинеттеринде, же болбосо убактылуу кармоочу жайларда, киши көрбөгөн жерлерде жазашат да. Мындай айткандачы, ошол себептен муну далилдөө өтө кыйын болот.
Кыргызстанда 3 жыл мурун кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борбор түзүлгөн. Мекеменин директору Нурден Сулаймановдун айтымында, кыйноо боюнча арыздардын көбү милиция кызматкерлеринин үстүнөн түшөт. Кылмыш иши козголуп сот кашканы менен өкүм чыгып, шектүүлөрдүн жоопко тартылганы сейрек учурайт.
Мисалы 40 ашып кылмыш иши ачылып, тергөө иштери бүтүп, сот органдарына берилген. Азыр көйгөй сот системасы болуп атат. Канча деген иш жатат, 2-3 жылдап созулуп жатат да. Аяктан ар кайсы себептен. Мисалы 14 жыл 90% болчу, келген бизге түшкөн арыздын ичинен 90% ошо ички иштер министрлиги болчу. 15 жылы 85% болду. Быйыл деле 85% болду. Баягы эле ички иштер министрлиги болуп атат да. 15% башка мекемелерге.
Анткен менен укук коргоочулар улуттук коопсуздук комитетинин абактарында да кыйноонун оор түрү колдонула турганын айтып келишет. Кылым шамы бейөкмөт уюмунун жетекчиси Азиз Абдирасулова баш мыйзамдын өзгөрүшү менен жабык жайлардагы запкы көрсөтүүлөргө байланышкан кылмыш иштерин иликтөө атайын кызматка жүктөлгөнүн айтат. Бирок ал УКМК кызматкерлери коомчулукка жабык болгондуктан кыйноонун алдын алуу боюнча көрүлүп жаткан аракеттер текке кетиши ыктымал деп кооптонууда.
Тупку тарткан, пакет кийгизген, баягы жалаңаш тап суунун алдына коюп койгон оор түрлөрү даже бизде факты бар, ошо адамды өлүмгө алып келген түрлөрү ушу улуттук коопсуздук кызматынын кызматкерлери тарабынан колдонулуп келет да. Ошондуктан кызматка ушундай чоң жоопкерчилик тагылып аткандан кийин булар эң биринчи өзүлөрү башкаларга үлгү болуп кыйноолорду токтотуш керек. Мен баштыгы барбайын, мынакей Кунакулов менен кошо кармалган 9 жаран 2015-жылы өтө кыйноонун эң оор түрлөрүнө кабылган, ошонун баардыгы улуттук коопсуздук кызматынын ичинде болгон.
Ошол эле кезде улуттук коопсуздук комитети өз абагында кыйноо болот деген билдирүүлөрдү четке кагып келет. Расмий маалыматка таянсак, буга чейин кыйноо боюнча 13 жыл аралыгында бир гана өкүм чыгып, 2 милиция кызматкери соттолгон. Жакында эле 4 түрмө кызматкери кармалган адамдарды уруп согуп, күнөөнү күчтөп мойнуна алдырган деген айып менен ар бири 7 жылдан эркинен ажырады. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Обода Азаттык радиосу Прагдагы студияда Айнура Жекши кызы бүгүнкү негизги кабарлардын учкай мазмуну. Көз карандысы журналисттер союзу кайрылуу жасады. Анда башкы прокуратурадан Заноза интернет сайтын жана Азаттык радиосун КСДП партиясынын 24KJ агенттигин сотко берип, бир нече миллион сомдук доого жыгып жатканына тынчсыздануу билдирилген. Базар коргондо Эмирбек Текебаевдин колдоочуларынын митинги улантылды. Улуттар уюму Украина чыгышында химиялык кырсык коркунучун эскертти. Москвада Орусия президенти Владимир Путин менен түрк мамлекет башчысы Эрдогандын сүйлөшүүлөрү өтүүдө. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтыбызда бар. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстандан Сирия жана Ирактагы согушка катышуу үчүн жарандарыбыздын кеткени алгачкы жолу 2014-жылы белгилүү болду эле. Алгачкы мезгилде 20 киши деп айтылса, 2015-жылы 300, кийинчерээк 500 киши деген сандар айтылган. Биз жана дин берүүсүндө мына ушул темага кайрылабыз. Экспертибиз Мамметбек Мырзабаев, Кыргызстан элинин ассамблеясынын төрагасы Токо Мамытов жана жалпы кызыкчы тарды издөө уюмунун жетекчиси Кеңешбек Сайназаров менен маектешет.
Сирия өкмөтү менен Ирак өкмөтүнүн кандайдыр бир деңгээлде радикалдык топторду сүрүп чыгаруусу, чоң маанилүү шаарларды кайрадан өз карамагына алуусу ал жердеги абалды дагы өзгөрткөндөй да. Тактап айтканда Сирияда, Иракта эмне болуп атат? Абал кандай? Ошол жөнүндө бир аз өзүңүздүн көз карашыңызды айтсаңыз.
Сирияда өзүңөр билесиңер, бир топ шаарлар, айылдар бошотулуп, жакын арада Ракка шаарынын тагдыры чечилди деп болуп атат да. Ракка шаарында Сирияда бул баягы ИГИЛдин борбору деп эсептелет эмеспи? Азыр эми Ракканын тагдыры чечилсе, Сириядан бир топ биздин да жарандары, СНГ мамлекеттеринин жарандары, Европа мамлекеттеринин жарандары, башка араб өлкөнүн жарандары албетте ал жерден качканга мажбур болот.
Качып атабы азыр агай?
Азыр деле качып баштады. Эл аралык эксперттердин маалыматы боюнча Европага уже качып келгендер болуп, айрымдары колго түшүп калгандар да болуп атат. СНГ мамлекетинде да ошондой болуп атат. Мына ошол эле жакын арада комшу мамлекеттерибизди алсак, Өзбекстан, Тажикстандагы бир топ операцияларды өткөрдү. Мындан 1-2 ай мурун жаңы жылдын тегерегинде 10 чакты ошол адам жанагы Иракта, Сирияда согуш качып келгендер колго түшүрүлүп, азыр алар сот алдында иштери турат да, каралуу алдында. Эми Кыргызстан боюнча тигилердикине көп жок. Себеби эксперттердин эмеси боюнча бир 10 000 СНГ мамлекеттеринен жарандар барып катышып атат десе, анын ичинен бир биздики аякы маалымат боюнча, укук коргоо органдарынын маалыматы боюнча бүгүн 520 адам деп айтылып атат да эсептелип. Анын бир 10-15 кайтып келди. Биздин мамлекеттин күч структуралары алар менен азыр тиешелүү иштери жүргүзүп атат.
Кеңешбек мырза, сиздер изилдөөлөрдү жүргүзүп жүрөсүздөр. Ушул маселе боюнча биз үчүн канчалык актуалдуу бул маселе?
Мен бул жерде эки нерсени белгилеп кетмекмин да. Биринчиси бул бүгүн биз дагы статистикага ишенич кыйын. Себеби адамдардын мобилдүүлүгү бүгүнкү күндө ушунчалык жогору болду. Мисалы үчүн Россияга барып кайра келген эменин бардыгын караш, бардыгын текшерип эме кылыш мүмкүн эмес. Ошого ылайыктуу эле дагы бир нерсе тенденцияга шарт түзгөн нерсе айтмакмын да. Мурунку Советтер Союзунун мамлекеттеринде ар бир мамлекет өзүнчө мыйзам актылары, мыйзамдарды кабыл алышты да. Бирок ошолордун көпчүлүгү мынал терроризм менен күрөшүүдө күчөтөбүз деген багытта. Мисалы үчүн бирөөсүн эле айталы, мисалы үчүн Кыргызстанда терроризмге тиешелүү болгон күмөн саны боло турган болсо, сиздин жарандыгыңызды алып коюшу мүмкүн да?
Ооба.
А ошонун экинчи дагы бир обратный эффектиси пайда боло баштады да. Көпчүлүк үй бүлөдөгүлөр атасы, энеси же болбосо жанындагы достору ошол жакка барып кайра келген адамдарды да айтпай коюшту азыр.
Жашырып атышат.
Жашырышат да. Себеби эгерде андай кыла турган болсо бир канча эле бир буга Кыргызстандын ичин эле алып көрө турган болсок случайлар болуп атат. Билинип калса атасын чакырып, туугандарын чакырып, досторун чакырып өзүнчө эле мындай аларга басмыр жасалгандан кийин анан ошол коркуп калышты да. 2016 жылдын декабрь айында дүйнө жүзүндөгү 13 изилдөөчү институттар чогулуп туруп бир эме чоң бир абройлуу бир маалымат таркатты да. Ал жердеги эмеси темасы айтат да, Al-Qaeda, Игл, андан кийинкиси эмне деген суроо коюп макала таркатты. Алар стратегиясын өзгөрттү дейт да. Алар айтып атыптыр, кайрадан баргыла дейт. Ошол жака барып ар бириң өзүңөрдүн жериңерде ушул жасаган жумушуңарды уланта бергиле. Убактысы келет. Ошол мезгилде жанагы арабча бир термин бар экен. Кумга терең сиңип кетип, убактысы келген мезгилде булак сыяктуу атылып чыга турган стратегияны кабыл алды деп ошол жанагы макалага таянып айтып атат да.
Өзүңөрдүн мамлекетиңерге, өзүңөрдүн өлкөлөрүңөргө кайткыла, кийин керек болгон учурда ошол жерден иш кыласыңар деген экен да.
Ооба.
Анда токон агай, биздин күч органдары жарандарыбыздын ошол жакта жүрүп келгендигин кантип билишет? Кантип такташат? Себеби миң деген жарандарыбыз азыр сыртка чыгып кайра келип атат да.
Жанагы жакынкы чыгышка Сирия, Иракка, Афганистанга барып келип жана согушка ачып келдиби же баягы диний бир окуу жайларында окуп келдиби, же эс алып туризм менен барып келдиби, ал оор болуп атат. Бирок бул жерде баягы мындайча айтканда дифференцированно мамиле кылыш керек да. Анан баары эле сен Египетке барыптырсың, Алжирге барыптырсың, Сирияга барыптырсың эле баарын кубалаган болбойт го
ошондуктан. Азыркы учурда кандай саясат жүрүүдө?
Азыркы учурда именно ушуга укук коргоо органдары, биздин Кыргыз Республика улуттук коопсуздук кызматы мына ушуну иликтей баштады. Мурдагыдай баягы сенин эле тияктарда жүрүп келип кайда жүрдүң деп эле баягы токмок албай, мына ушундай далил менен, фактылар менен, бул өтө оор кылдаттык менен жазаш керек да. Мына ушул жолго түштү, мен ойлойм ушуну туура кылды. Жакынкы арада бир эки айда Раканын тагдыры чечилсе, андан кийин мына ага жетпей эле бүгүн эртең Масулдун тагдыры чечилет. Албетте бир топтор кетиш керек. Баягы идеологиясын туура аябай кабыл алып сиңдирип алган, өзү баягы согушка катышкан, вот аларды баягы эмсен иштедиң, сен ошондой партизандык жумушту эми баягы өзүң Кыргызстаныңа, Өзбекстаныңа, Россияга, Кавказыңа барып туруп ош жерден да уюштура бер. Жана бүгүн коллегам туура айтып атат, азыр ошол тактика бар, мындайча айтканда сквозь песок проникнуть грунт и потом как фонтан выстрелить деп мына ушундай эмеси бар да. Бул баягы спящая ячейка дечи эмес белек?
Ооба.
Мына ошол спящая ячейкалардын иштегендин бир түрүнүн бири да.
Бир жума мурда эле ошо Гаагага барып келдим. Европа мамлекетинде дагы бир бирдиктүү мыйзам чегинде эч нерсе иштетилбептир. Макул дейт, 14-15 жаштан жогоркуларды доказать эте ала турабыз, аны жоопкерчиликке алып келебиз дейт. А балдарды кантебиз дейт? Мисалы үчүн ал жака 1 жаш, 2 жаш убагында кетип калган балдар бар, төрөлгөн бала бар, ошол жерде төрөлгөнчү. Алар эмне болот, каяка барат деп атат да.
Жалгыз эле балдар эмес, радикал уюмдардын азгырыгына алданып ошолордун торуна чалынып кеткендер дагы бар да.
Көпчүлүк балдар мисалы үчүн Россияда иштеп жүрүп анан аларга айтат, реальный эле жумуш, сен барасың дагы ушул эле дворниксиңби, ушул эле жумушуңду барып ал жака жасайсың, сага бериле турган сумма 60,000 деп айтышы мүмкүн, эки сумма. Же болбосо ушул эле сумманы аласың дейт. Анан кийин ал бала барып туруп ал жерде башка боевой эмелерге катышпай, токон ага айткандай. Ошол эле жумушун жасап, анан келип калса кандай болот? Аны кантип айырмалаш керек тиги террористтерден?
Рахмат. Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берүүнү угуп жатасыздар. Бүгүн биз Сириядагы жана Ирактагы согушка катышып, кайра Орто Азияга, анын ичинде Кыргызстанга кайтып келип жаткан жарандар жөнүндө кеп кылып жатабыз. Алар чындап эле биздин коомдун коопсуздугуна, мамлекеттин коопсуздугуна таасир тийгизеби, жокпу? Бүгүн биздин студиябыздын коноктору Кыргызстан элинин ассамблеясынын жетекчиси Токон Мамытов, ошондой эле жалпы кызыкчылыктарды издөө уюмунун төрагасы Кеңешбек Сайназаров болууда. Берүүнү мен Мамытбек Мырзабаев алып баруудамын. Токон агай, эми сиз айтпадыңыз жана чындап эле адашып кеткендер бар, билбей кеткендер бар, ээрчип кеткендер бар бирөөлөрдү. Ошолорду кайра келгенде реабилитациялоо деген маселе бар да, аларга жардам берүү деген. Азыркы учурда биздин мыйзамдык жактан алып караганда жана мамлекеттик органдардын функционалдык милдеттери жагынан алып караганда кандай мүмкүнчүлүктөрдү көрө аласыз? Кандай мүмкүнчүлүктөр бар ошолорду реабилитациялоодо?
Укук органдары, өкмөт жана өкмөттөр эмес уюму биригип алып туруп азыр ушунун үстүндө иштеп атат да. Себеби биринчи жана тактоодон башталыш керек. Согушка катышып, мындайча айтканда курал колдонуп адамдын өмүрүн кыйганбы, кыйган эмеспи жана кан төккөндөрдү аларга кечирим жок, алар кылмыш жаза кодекси боюнча жооп бериш керек. А жанагылар да адашып адашкандарды алар болсо кайра келгенден түшүндүрүш керек. Эми бул жерде өзгөчө ушул, мен ойлойм, мечиттердин ролу чоң болуш керек да. Жанагы молдолордун, диний теологтор ошолор туура түшүндүрүп бериш керек. Ай, бул аят, бул суура, сен туура эмес түшүнгөнсүң, мына ушундай бир нерселерди түшүндүрүш керек да ошолорго. Бул бир. Экинчи, булардын да оңой идеологтор оңой эмес да, акылдуу билимдүү идеологтор. Игил десе баары эле баягы акылы жок деп ойлойбуз, ал туура эмес. Алардын арасында дагы бар, анан улуттук система, профилактика деген болот. Ошол илгери баягы советтер союз учурунда жергиликтүү бийлик дагы, райондук, республикалык укук коргоо органдары да профилактика иштерин аябай жакшы уюштурчу да. Мына биз болсо баягы динди бөлүп салып эле, бул даже маданиятка кирбейт деп мына ушул катабыз болгон. Жана радикализм, экстремизм, терроризмге каршы улуттук бир система болуш керек.
Реабилитация жөнүндө айтпадыбы Токон агай, Кеңешбек мырза? Көптөгөн мамлекеттерди кыдырып жүрөсүз, ушул тармакта иш алып барып жатасыз. Биздин кошуналар кандай иш алып барууда? Ошол кайтып келгендерге карата, негизи эле радикалдашууга карата биздин кошуналарыбыздан ала турган кандай сабактар бар?
Биринчиси, бул канчалык деңгээлде мамлекет мына ал мамлекеттик эмес уюмдарга ишенич көрсөтүп, ушул реабилитациялоо, профилактикалоо алдын алуу, анан реинтеграция деп коебуз, кайрадан аларды аралаштыруу канчалык деңгээлде ишеним көрсөтө алат, ошону бакап көрүшүбүз керек. Себеби дүйнө жүзүндөгү тажрыйбага таяна турган болсок, реабилитациянын баардыгы эң эффективдүүсү көз карандысыз илимий негиздерге негизделген илимий изилдөөлөргө. Анан мамлекеттен сырткары органдар жасаш керек да,
уюмдар. Өзгөчө ошол эле диний уюмдар десек болобу мисалы?
Албетте, алыс кетпей эле Казакстанды айталы, ошону Казакстанда реабилитациялоо жумуштарынын баардыгы ошол Казакстан улуттар ассамблеясынын астындагы кызматташып жүргөн мамлекеттик эмес органдар жүргүзөт да. Аякка барып кайра келип калган үй бүлө боло турган болсо, ошолорду атайын психологиялык дагы башка даярдыктар менен эме кылып туруп ошолордун жумушун жасайт да.
Бейрасмий уюмдар.
Экинчи нерсеси, бул өзгөчө нерсеси, ал комплекстүү түрдө барып кайра келген адам менен эффективдүү иштеш үчүн ал адам менен психологиялык жактан жардам бериш керек, анан динди түшүндүрүп кайрадан интеграция кылыш керек да баягы адамды.
Рахмат.
Биз жана дин түрмөгүнөн экспертибиз Мамедбек Мырзабаев, Кыргызстан элин ассамблеясынын төрагасы Токон Мамытов жана жалпы кызыкчылыктарды издөө уюмунун жетекчиси Кеңешбек Сайназаров менен маектешти. Биздин эфирге кеткен радио материалдардан ичинде биз жана дин түрмөгүн азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп турсаңыздар болот. Ушуну менен жуманын кечиндеги кезектеги жарым сааттык берүүбүз соңуна чыгууда. Прагадагы студияда Айнура Жакшы кызы.